Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji pote pale unapotusikiliza kwa matangazo yetu yanaanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Nakukaribisha asubuhi ya leo. Langu jina ni Sunday Shomari na shirikiana na mwenzangu Mary Mgawe. Kio leo ni Alhamisi, Aprili 2 mwaka wa 2020. Katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hii leo, huko nchini Nigeria wagonjwa wa homa ya corona waongezeka. Na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wananchi walalamika maisha kubadilika kutokana na homa ya corona.
Hali ya kibaisha tumaisha tangu corona ingie imebadilika sana. Tumekosewa amani sisi wote dunia nzima. Biashara vimepanda bei sana.
Na katika habari nyingine, juhudi za kipekee zachukuliwa nchini Marekani kuweza kupambana na wimbi la kuongezeka kwa visa vya homa ya corona. Hizo ni baadhi ya habari zilizokuandalia asubuhi ya leo. Endelea kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kabla kuletea ripoti mbalimbali, kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Mary Mgawe.
Maagizo ya kitaifa ya kukaa nyumbani yalikataliwa na rais wa Marekani Donald Trump siku ya Jumatano, lakini akasema anaweza kuamuru ndege ziache kuruka kati ya maeneo yenye maambukizo makubwa ya corona. Ni vigumu sana, unaona wanakwenda kutoka eneo moja kwenda jingine. Alisema hayo rais wakati alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari katika ikulu ya Marekani. Tunaliangalia hili. Mara utakapofanya hivyo unaharibu sekta ambayo iko katika uhitaji mkubwa. Trump alisema katika mkutano na waandishi, hatuwezi kushindwa na hofu. Serikali ya Marekani inakadiria kwamba hata kama watu wanafuata utaratibu wa kukaa mbalimbali, katika wiki zijazo karibu robo tatu ya watu milioni moja katika nchi hii watakufa kwa maambukizo ya COVID-19. Jumla ya kesi za virusi vya corona zilizothibitishwa Marekani viliongezeka Jumatano kufikia 213,000 na vifo vilizidi 4,700. Zaidi ya watu 1,100 walikufa wanatoka huko New York. Jimbo la Florida lenye watu takriban milioni 21 limekuwa la hivi karibuni kabisa kuwekwa katika masharti ya watu wake kubaki nyumbani hadi mwishoni mwa mwezi Aprili. Jeshi la Marekani linapeleka mamia ya wanajeshi zaidi katika mpaka wa kusini kufuatia janga la COVID-19 kwa ajili ya kulinda taifa dhidi ya wahamiaji walioathiriwa. Hiyo ni kwa mujibu wa kamanda wa jeshi anayeshughulika na operesheni za ulinzi wa ndani ya nchi. Jenerali Terence O'Shaughness amewaambia waandishi wa habari kwamba ni vema kulinda mpaka ili kuwalinda wananchi wa Marekani dhidi ya COVID-19. Taarifa zinasema wanajeshi zaidi watapelekwa kwenye mpaka wa Marekani na Mexico haraka iwezekanavyo. Kwa sasa jeshi la Navy linafanya kazi ya kuwaondoa karibu wazamiaji 5,000 kwenye meli kubwa katika juhudi za kusafisha baada ya mlipuko mkubwa wa COVID-19 kutokea. Tayari maafisa 1,000 wameondolewa huku kukiwa na mpango wa kuondoa wengine 2,700 katika siku chache zijazo. Mapema wiki hii kapteni wa meli USS Roosevelt aliandika barua ya kutaka hatua za haraka kuchukuliwa kuondoa watu waliokuwemo ndani ya meli. Waziri mkuu wa zamani wa Somalia Nur Hassan Hussein amefariki dunia kwa ugonjwa wa homa ya corona katika hospitali moja mjini London. Sandy Shomari anasoma ripoti kamili.
Nuru Ade alikuwa waziri mkuu kati ya Novemba 2007 na Februari 2009. Wakati kipindi chake alipewa sifa za kuongoza mazungumzo kati ya serikali inaungwa mkono na Ethiopia na waasi waliokuwa na makao yao Eritrea. Mazungumzo yao yaliyofanyika huko Djibouti ilisababisha kuundwa kwa serikali ya umoja ambayo kiongozi wa waasi Sharif Sheikh Ahmed alichaguliwa kama rais wa Somalia mnamo Januari 30 mwaka 2009. Nuru Ade alishindana dhidi ya Ahmed katika uchaguzi mkuu huo lakini alishindwa. Kabla ya kuingia katika siasa, aliwahi kuwa katibu mkuu wa jumuiya ya Hilali Nyekundu ya Somalia kwa muda wa miaka ipatayo 17. Nuru Ade pia aliwahi kuhudumu katika idara ya polisi ya Somalia, ambapo alishika cheo cha juu wakati wa serikali ya Mohamed Siad Barre.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Wakati maafisa wa Uturuki wanaendelea na utaratibu wa kutaka kuwafungulia maelfu ya wafungwa nchini humo ili kuzuia maambukizo ya ugonjwa wa COVID-19 kuenea zaidi, makundi kadhaa kutetea haki za binadamu yanakosoa serikali kwa kuwatenga wapinzani, watetezi wa haki za binadamu na waandishi wa habari walioshitakiwa kwa makosa ya ugaidi walioko jela sasa. Jumanne, chama cha sheria na maendeleo AKP kwa kushirikiana na wapinzani wa chama cha MHP waliwakilisha pendekezo katika bunge kuelezea mlundikano wa watu walioko kwenye jela wakati wa janga hili la COVID-19. Kama itapitishwa, serikali ya Uturuki itawaachilia kwa muda au moja kwa moja karibu wafungwa 90,000. Watetezi wa haki za binadamu wanasema wakati ambapo ni muhimu kutafuta njia za kupunguza wingi wa watu katika jela, lakini ni muhimu pia kujua uamuzi huu umekuja kwa mwelekeo wa kisiasa, ikiruhusu serikali kutumia sheria yake ya kupambana na ugaidi kulenga wapinzani. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza Jumatano kwamba meli za jeshi la majini zinaelekea Venezuela wakati utawala wake unafanya kazi kubwa kupambana na madawa ya kulevya katika ukanda wa Caribbean. Tangazo la rais limekuja Jumatano wakati wa maelezo yake ya kila siku kuhusu janga la virusi vya corona, ambalo limesababisha watu wengi kukumbwa na amri ya kutotoka nje, ambalo pia serikali imeonya linaweza kusababisha vifo vya kati ya watu 100,000 au 240,000. Raia wa Venezuela wanaendelea kutabika dhidi ya utawala wa Nicolas Maduro na sambamba na biashara ya madawa ya kulevya. Amesema hayo waziri wa ulinzi Mark Esper baada ya tangazo la rais Trump. Hatua hizo ni pamoja na kuongeza meli zaidi za kijeshi, ndege za uchunguzi na jopo maalumu kwa ajili ya kupambana na uhalifu huo. Trump amesema wakati serikali nyingi zinapambana na janga la corona, kuna ongezeko la vitisho, uhalifu, ugaidi na watu wengine wanajaribu kujinufaisha wenyewe. Ameongeza kusema kuwa hatutakiwi kuruhusu hilo lifanyike. Idadi ya wagonjwa wa virusi vya corona imeendelea kuongezeka nchini Marekani, huku Rais Donald Trump akitoa wito kwa wananchi wake kujitayarisha kupokea taarifa za hali mbaya zaidi. Sande Shumari anasoma taarifa zaidi.
Marekani hivi sasa inashika nambari moja duniani kwa idadi ya watu walioambukizwa na virusi vya corona, wakati jiji kuu la biashara la New York inaendelea kushuhudia ongezeko la maambukizi na kupelekea meya wa jiji hilo Bill de Blasio kuomba serikali kuu kupeleka wanajeshi kusaidia jiji lake, ambalo serikali ilitikia mwito kwa kupeleka manuari ya kijeshi USNS Comfort iliyogeuzwa kwa hospitali yenye vitanda 1,000. Akizungumza baada ya kuwasili kwa manuari hiyo, Mayor de Blasio ameshukuru jeshi kwa kutoa msaada. Anasema kuna wakazi milioni 8.6 katika jiji hili, na kuwasili kwa USNS Comfort ni mojawapo ya msaada mkubwa kutufikia wiki chache zilizopita, na kuwapatia matumaini makubwa wakazi, kuhakikishia kwamba msaada utakuja, kwani tuna mahitaji makubwa ya dharura kupambana. Meli nyingine kubwa ya jeshi la majini ambayo ndio hospitali kubwa inaelekea duniani, Mercy, ya kutoa misaada iliwasili mjini Los Angeles, California wiki hii kusaidia jiji hilo pia kutokana na kuongezeka kwa idadi ya watu walioambukizwa na virusi vya corona. Kwa mujibu wa wataalamu wa afya, wametoa tahadhari za maambukizi ya virusi hivyo mnamo wiki mbili zijazo, huku wakibashiri kwamba takriban watu 100,000 huenda wakafariki dunia nchini Marekani kabla janga hili kumalizika. Siku ya Jumatano, makamu rais wa Marekani Mike Pence amewaarifu wa Marekani kwamba janga hili litaendelea kwa muda mrefu zaidi kuliko walivyotarajia. Naye Dr. Anthony Fauci, mkurugenzi wa taasisi ya taifa kwa ajili ya magonjwa ya kuambukiza, amesema wa Marekani wajitayarishe kwa mambo kwa mabaya zaidi kukiwa na watu kati ya 100,000 hadi 200,000 watakaoweza kufariki dunia. Mpaka hivi sasa idadi ya wagonjwa nchini Marekani imeongezeka kufikia zaidi ya 200,000 na waliofariki wakiwa zaidi ya 4,000, ambapo kesi mpya zilikuwa zaidi ya 22,000. Kutokana na kuenea huko kwa kasi ya uambukizaji, serikali imechukua hatua ya kuchukua majengo ya wazi kutengeneza hospitali za muda kote katika miji mikuu. Hospitali moja hapa ya muda imejengwa katika uwanja maarufu wa tennis mjini New York wa Billie Jean King National Tennis Center mjini Queens, ambapo michuano kadhaa ya US Open imefanyika. Jengo jingine maarufu mjini New York la Jacob Javits Convention Center limegeuzwa hospitali ya muda likiwa na vitanda vipatavyo 1,000. Kutokana na gharama kubwa za mashine za kusaidia kupumua wiki hii, makampuni ya magari yameungana kutengeneza mashine hizo, ikiwa pamoja na Ford kuungana na GE kuahidi kutengeneza mashine 10,000 za kusaidia mtu kupima sawa na makampuni mengine. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Napenda kukumbusha pia matangazo haya yanakujia kupitia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Wakati madawa ya kupambana na ugonjwa wa malaria yanaendelea kuthibitishwa kutibu baadhi ya wagonjwa wa COVID-19, wataalamu wameonya kuwa yana madhara. Jumatatu, idara ya udhibiti wa chakula na madawa ilitoa thibitisho la kutumia dawa hizo kwa muda mfupi, hydrochloroquine na chloroquine. Wamesema dawa hizi zinaweza kutibu wagonjwa wa COVID-19 wakati wa dharura. Dawa hizo zimesambazwa katika hospitali kadhaa na zinatakiwa kutumiwa kwa wagonjwa na mwenye matatizo ya kupumua. Rais Donald Trump alishinikiza dawa hizo zianze kutumika baada ya kuonyesha matumaini kidogo huko Ufaransa. Dawa ya hydrochloroquine ilipotumika pamoja na antibiotics ilisaidia wagonjwa wa COVID-19. Dr. Jeff Coyle, na gavana wa zamani wa Kansas, amekuwa mshauri kuhusu dawa hizi, amesema ni moja ya dawa zilizopo zinaonesha matumaini. Ameongeza kuwa haitibu wagonjwa wote na ni lazima itolewe na wataalamu wa afya. Hii sio dawa ambayo unaweza kwenda kwenye duka la madawa kuinunua na kuanza kuitumia kwa sababu unadhani unaugua. Ni muhimu mgonjwa na daktari kufanya maamuzi kama ni sahihi kwa mgonjwa. Hivi sasa kuna upungufu wa dawa hizi kote duniani, kwa hiyo ni lazima zihifadhiwe kwa watu wanaougua. Utafiti mwingine uliofanyika China umegundua kwamba kweli hydrochloroquine ilisaidia wagonjwa wa COVID-19. Dawa hizi ambazo zimekuwa zikitumika tangu miaka 1950 kutibu malaria pia zina madhara kwa baadhi ya watu. Nigeria, miongoni mwa mataifa mengine ya Afrika, inaendelea kupambana kuzuia virusi vya corona kuenea nchini kwake. Zaidi ya watu 170 wameambukizwa Nigeria tangu ugonjwa huo ulipozuka mwishoni mwa mwezi Januari. Serikali imechukua tahadhari mbalimbali, ikiwemo kuweka amri ya kutotoka nje katika miji ya Abuja na Lagos, kusitisha safari za ndege na kuwaasa wananchi kuwa waangalifu, kuosha mikono na kukaa mbalimbali. Ingawa mabadiliko ni makubwa ya utaratibu ulioko kwa maisha ya watu, lakini wachambuzi wanasema hali inaweza kubadilika endapo watu watafuata maagizo yaliyowekwa na mamlaka pamoja na maafisa wa afya. Taarifa zaidi utazipata katika matangazo haya ya Kumekucha Afrika. Waendesha mashtaka huko Mexico wameapa kuadhibu watu waliomuua mwandishi wa habari wa gazeti moja nchini humo mapema wiki hii. Maria Elena Ferral alikuwa anafanya kazi katika gazeti la Diario de Xalapa, mashariki mwa jimbo la Veracruz. Alipigwa risasi mara kadhaa Jumatatu katika mji wa Papantla. Polisi wanasema kundi la watu waliokuwa na silaha wakiwa kwenye pikipiki walimfyatulia risasi mwandishi huyo wa habari wakati akiingia kwenye gari lake. Ferral aliwahi kulalamika siku za nyuma kwamba alipokea vitisho vya kuuawa na amekuwa akinyanyaswa mara kadhaa. Mwandishi huyo aliandikishwa katika programu ya ulinzi ya serikali baada ya kupata vitisho kutoka kwa mwanasiasa. Jan Albert Hypotsen kutoka kamati ya kutetea waandishi wa habari iliyoko New York ameyasema hayo. Hata hivyo, programu hiyo ilimalizika mwaka 2017. Olsen ameiambia VOA kwamba Ferrell aliwahi kupata vitisho hivi karibuni, lakini haijulikani nani alifanya vitisho hivyo au sababu za msingi. Jimbo la Veracruz limegubikwa na wafanya biashara wa dawa za kulevya, huku kukiwa na ghasia na rushwa iliyokithiri. Ni moja ya jimbo lenye ghasia kubwa Mexico. Takriban waandishi wa habari 23 wameuawa katika jimbo hilo tangu CPJ ilipoanza kuweka rekodi zake mwaka 1992.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na tukielekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako visa vya maambukizi ya korona vikiendelea kuongezeka, wananchi nao wanalalamika maisha yanaendelea kuwa magumu, chakula kipanda bei kuliko siku zilizopita, na baadhi ya familia zikianza kulala hata bila ya kuweza kupata mlo. Mwenzetu Osteri Barivika anayo taarifa zaidi.
Unafika msoko, kichwa inaluma, mafikiri inakuwa mingi, unakosa nifanye nini.
Hali hii ya wasiwasi inaongezeka hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia ongezeko la visa vya korona katika mji wa Kinshasa, na vilevile kupatikana visa vingine mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku idadi ya visa vya korona ikiwa 109 hivi sasa, idadi kubwa ikiwa katika mji wa Kinshasa. Hapa katika mji wa Goma hali inaendelea kuwa ya wasiwasi, na wanawake kulalamikia hali ya kimaisha kwa sababu ni wao wamekuwa wakiwalinda watoto nyumbani, na kwa sasa chakula imepanda bei. Na Bindu Odete ni akina mama anayeuza tomato pamoja na mafuta hapa katika mji wa Goma.
Hali ya kibaisha tumaisha tangu corona ingie imebadilika sana. Tumekosewa amani sisi wote dunia nzima. Kubiashara, biashara vimepanda bei sana. Kisi tulikuwa nunua kwa bei ya zamani, haiko njoo kisi tuko nauza kwa leo hii. Pamefunga mabarier kuhusu ile corona. Kurema vinasikitisha sana. Mimi nauzisha katomate na mafuta na unyo na vingine.
Wengine akina mama wakisema kwamba wameshangazwa na ugonjwa huu wa corona, kama anavyosema Kasoki Zawadi Desanje aliyetembelewa na kundi moja la JVPP, ikiwa ni muungano wa watu wanaojitolea kwa ajili ya amani.
Hali ya leo maisha na zorota juu saa vile pale kwa tulikuwa na rangulia she tomate, tulikuwa navuka Rwanda mea tuende tena. Inatingiza inchi yote, magonjwa zinakuwa mbalimbali, me abafunga kanisa, me na kanisa inafungiwa.
Wengine wakisema kwamba iwapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itapata visa vingi, huenda watu wakaangamia, kama anavyosema Chernozeme Kambale.
Mopito zetu ni za kidogo, vitanda karibini katika mahospitali ni za kidogo. Alo, kama watu wanakuwa kontamine wengi, watawatia wapi?
Ifahamike kwamba mji wa Goma hivi sasa una kisa kimoja cha corona, lakini bado uchunguzi na vipimo vikiendelea kuchunguzwa katika mji wa Kinshasa, na huenda idadi ikaongezeka. Mumbere Barthelemy ni kutoka shirika la JVPP, ambao wametembelea wanawake wanaokuwa katika hali mbaya ya kimaisha hivi sasa kufuatia kufungwa kwa mipaka.
Ni hao wamama njoo wenye wanalishi mafamilia zetu kwa sasa, kwani wazazi hawatoke tena nyumbani wa baba. Sikia sisi wote inaopitika duniani ya coronavirus, na kwa hiyo tuliweza sisi kikundi kia JVPP tuleza kusema tuleza chagula wa mama ili tuweze kutumika nao pamoja, ya kuwa tuweze kuongeza tena biashara hapo ili watoto wasiweze kuteseka na njaa nyumbani.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutoka maeneo mbalimbali huenda ikashuhudia vifo vya watu kutokana na njaa siku zinazokuja. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Na tukielekea huko nchini Nigeria, watu zaidi ya 30 wamekutwa na virusi vya corona nchini humo, huku wakitangaza watu wengine 8 wameweza kupona na kutoka hospitali. Lakini maafisa wa afya wanasema wanafuatilia watu 6,000 wanaodhaniwa kuambukizwa virusi hivyo. Tuungane na mwandishi wetu Collins Atohengbe Kwa taarifa zaidi,
watu wapatao 35 zaidi wamekuchwa kuwa na virusi vya COVID-19 tarehe mosi mwezi wa Aprili, na sasa Nigeria ina watu wapatao 174 ya wenye virusi vya corona, ambaye Lagos ina 91, wakati mji mkuu Abuja ina 35. Idadi hii inatilia ndani wale waliokuwa kwenye meli baharini karibu na bandari ya Lagos, na wengine wapatao watatu walioingia Nigeria kutoka Ivory Coast, na wale wawili waliokufa baada ya kupatwa na COVID-19. Mkurugenzi mkuu wa kichuo cha utendaji wa magonjwa ya kivirusi NCDC, Chikwe Ihekweazu, kasema tayari 70% ya ujumla wa wale waliohusiana na wenye COVID-19 wanafuatilishwa.
There's a ship cluster, a number of people that were on a vessel just outside of Lagos, and a number of people that were investigated.
Kuna waliokuwa kwenye meli pamoja na mwingine waliorudi kutoka ngambo. Hao wote walikuwa na COVID-19 baada ya kujaribiwa. Nigeria inatumia mitambo ya kisasa kuwatambua na kuwafuatilisha wale waliohusiana na wenye COVID-19 kutoka nje, na kujua ni nani alihusiana na mgonjwa gani. Leo tumeshaweza kulingana na 70% kutoka watu zaidi 5,000 tunaowafuatilisha.
Of the over 5,000 contacts that we have identified.
Maendeleo hii iliwezekana kwa sababu ya mpango wa kufunga mlango ya kuingia Abuja na majimbo ya Lagos na Ogun. Kutoka idadi ya wagonjwa 174, watisa wameachiliwa baada ya kuponywa kabisa katika kichuo cha matibabu mjini Lagos. Waziri wa afya wa jimbo la Lagos, Akin Abayomi, alisema kabla ya kumwacha mtu baada ya matibabu, ni lazima kumjaribia mara mbili tena.
And out of those patients we've discharged 8 fully recovered, and we will soon be discharging.
Kutoka idadi ya wagonjwa tumewaachilia watisa baada ya kuponywa kabisa. Tunahitaji kuwaachilia wengine hivi karibuni, lakini cha muhimu ni kufanya majaribio mara ya pili ili kuthibitisha hali ya anayeachiliwa.
Just to protect the community, we're making sure that you have 2 consecutive negative results.
Katika mipango ya kutuliza hali ya magumu, Rais Buhari ameshauri utoaji wa mibegu toni ya metriki 70 ya chakula kuposhwa kwa wamaskini zaidi. Shauri ya kufunga milango ya mji mkuu wa Abuja na majimbo ya Lagos na Ogun imeingia siku ya pili, lakini pia bei ya vifaa hasa ya chakula imepanda sana. Kutoka Lagos, Nigeria, jina langu ni Collins Atohengwe kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Kunawa mikono kwa sabuni na maji mara kwa mara ndio njia mojawapo ya kukomesha kuenea kwa virusi vya corona, na imekuwa ikitiliwa mkazo na viongozi na wataalamu wa matibabu ulimwenguni kote. Maeneo mengi kote barani Afrika yanakosa maji safi, na hivyo kuacha watu kwenye hatari zaidi ya kuambukizwa virusi hivyo. Asasi kadhaa za kiraia zinajaribu kubadili hilo. Anita Powell wa VOA anaripoti kutoka Johannesburg, na Sunday Shomari anasoma ripoti kamili.
Kwa mujibu wa viongozi na wataalamu wa matibabu ulimwenguni kote, bila kujali wewe ni nani au unaishi wapi, ikiwa unataka kusaidia kumaliza kuenea kwa ugonjwa huo, safisha mikono yako. Kama Rais Cyril Ramaphosa Afrika Kusini alivyosema katika hotuba yake ya kila wiki, kwamba virusi hivi havibagui.
Some people may think this disease is something that doesn't concern them.
Watu wengine wanaweza kudhani ugonjwa huu ni kitu ambacho hakiwaadhiri, na kwamba ni kitu wanachosoma tu kwenye magazeti au mitandao ya kijamii au kuona ripoti tu kwenye runinga. Lakini ukweli ni kwamba hichi ni kitu ambacho kipo na ni hatari kubwa kwa kila mmoja wetu na kwa jamii yetu. Inawaambukiza matajiri na maskini, vijana kwa wazee, weusi kwa weupe, wale ambao wanaishi katika miji na wale wa vijijini.
Those who live in the cities and those who live in the rural area.
Hayo ni maneno mazuri, lakini moja ya changamoto kubwa kwenye bara la Afrika ni upatikanaji wa maji safi. Hata katika nchi kama Afrika Kusini iliyoendelea vizuri, mamilioni ya wakazi wanakosa maji safi ya bomba majumbani. Itachukua miaka kufanikiwa. Kwa hivyo, wakati huu mashirika ya kutoa misaada kama vile Living Water International yameingia kwenye matumizi makubwa, huku wakiweka vituo vya usambazaji wa maji na vituo vya kunawa mikono katika nchi kadhaa, ikiwa ni pamoja na Ghana, Liberia, Sierra Leone, Zambia, Zimbabwe, Kenya, Uganda, Rwanda na Burkina Faso. Afisa wa shirika la maji na usafi wa mazingira, Maitabel Acheng Okumu, anasema watu wamekubali mpango huo kwa shauku kubwa. Alizungumza na VOA kutoka Nairobi kupitia app ya mikutano Zoom.
Today everyone knows the beauty of washing hands.
Leo kila mtu anajua uzuri wa kunawa mikono. Watu wamekwenda kwa viwango cha hata waendeshaji wa bodaboda. Watu ambao wamepanda pikipiki wana vifaa vyao vya kuosha mikono. Kwa hivyo ujumbe unapitishwa kupitia vyombo vya habari, kupitia watu wa kujitolea, maafisa wa afya ya jamii, na watu wanafuata masharti kwa kweli.
Hii ni muhimu sana katika maeneo yenye watu wengi, ikiwa ni pamoja na kwa watu waliopoteza makazi yao na kambi za wakimbizi. Katika sehemu hizo, vikundi kama vile cha huduma za misaada cha Katoliki pia kinaongeza juhudi zake za usafi, anasema mkurugenzi wa Uganda Nick DeGoyge.
We are able to reach well over 1 million Ugandans with new messages.
Tunaweza kuwafikia Waganda zaidi ya milioni moja na ujumbe mpya wa kunawa mikono na kukuza masuala ya usafi kwa jumla. Na hiyo inaweza kumaanisha kuwa, kwa mfano, katika makazi ya wakimbizi kaskazini magharibi mwa nchi, kwa mfano kama katika kambi ya Bidibidi, tuna wafanyakazi wa kujitolea ambao wamesimama mahali pa kunawia mikono wakati wakimbizi wanachukua maji yao ya kunywa. Kimsingi tunachukua muda wa kuzungumza na wakimbizi juu ya ugonjwa huu na jinsi ya kujilinda zaidi pamoja na familia zao, ili kuhakikisha kuwa wanaweka maji yao safi na kwamba yamehifadhiwa vizuri na kwamba wananawa mikono yao mara kwa mara.
Wataalamu wanasema inachukua sekunde 20 kusafisha mikono yako vizuri. Sio muda mrefu, lakini inaweza kuleta tofauti kubwa. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Baadaye kwenye matangazo yetu ya leo ya VOA Express, usikose kuungana nasi hapo ifikapo majira ya alasiri, na inapeperushwa moja kwa moja pia kupitia mtandao wetu wa kijamii wa Facebook. Usikose kujiunga nasi. Muda mfupi ujao, Mary Mgawe atakusomea muktasari wa habari.
Maagizo ya kitaifa ya kukaa nyumbani yalikataliwa na rais wa Marekani Donald Trump siku ya Jumatano, lakini akasema anaweza kuamuru ndege ziache kuruka kati ya maeneo yenye maambukizo makubwa ya corona. Jeshi la Marekani linapeleka mamia ya wanajeshi zaidi katika mpaka wa kusini kufuatia janga la COVID-19 kwa ajili ya kulinda taifa dhidi ya wahamiaji walioathiriwa. Hiyo ni kwa mujibu wa kamanda wa jeshi anayeshughulika na operesheni za ulinzi wa ndani ya nchi. Waziri mkuu wa zamani wa Somalia Nur Hassan Hussein amefariki dunia kwa ugonjwa wa homa ya corona katika hospitali moja mjini London. Wakati maafisa wa Uturuki wanaendelea na utaratibu wa kutaka kuwafungulia maelfu ya wafungwa nchini humo ili kuzuia maambukizo ya ugonjwa wa COVID-19 kuenea zaidi, makundi kadhaa ya kutetea haki za binadamu yanakosoa serikali kwa kuwatenga wapinzani, watetezi wa haki za binadamu na waandishi wa habari walioshitakiwa kwa makosa ya ugaidi walioko jela sasa. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza Jumatano kwamba meli za jeshi la majini zinaelekea Venezuela, wakati utawala wake unafanya kazi kubwa kupambana na madawa ya kulevya katika ukanda wa Caribbean. Tangazo la rais limekuja Jumatano wakati wa maelezo yake ya kila siku kuhusu janga la virusi vya corona, ambalo limesababisha watu wengi kukumbwa na amri ya kutotoka nje, ambalo pia serikali imeonya linaweza kusababisha vifo vya kati ya watu 100,000 au 240,000.
Na hapa ndio tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Kumekucha Afrika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya alfajiri ya leo, jina langu ni Sunday Shomari. Msimamizi wa matangazo haya alikuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi Diodone Chubahiro. Tunawaaga tukatikani wote, siku njema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.